En hefur nokkuð tíma heyrt sagnir um almannaskarð?
Ekkert sérstaklega, ekkert nema bara heitið almannaskarð. Og ég hef álíkt að það dræði bara nafna því að þarna var almenn umferð. Mm-hmm. Þetta skarð, þarna lá, hefur þjóðvegurinn vafalaust legið frá öndverðu og líkur enn.
Já.